Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dragi naši slušalci, želim da svi zajedno u 2019. krenemo u svet čestitih. Tamo, srećom, nema gužve. Još nije ni naseljen, a ne prenaseljen. Srećno Novu godinu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Srećna vam nova 2019. godina koju smo, ovu emisiju počeli smo čestitkom Miše Plavšića, jednog od vodećih tango instruktora na svetu. Danas, u današnjoj emisiji, postavljamo pitanje kako misliti o svetu sa stanovišta najboljih mogućnosti. Ovo pitanje postavljamo u vezi sa Srbijom i svetom i razmišljamo o najboljim mogućnostima naše vrste, ljudske vrste. Najboljim mogućnostima da se suoči sa naučno-tehnološkim totalitarizmom i izbori za svet po meri tih mogućnosti. Za vas i nas, za emisiju Kontrapunkt, govore Vesna Pešić, vlasnica izdavačke kuće Pešić i sinovi, Jelena Mila, glumica i rediteljka, dr. Mišel Čosudovski, magistar Predrag Todorović, profesor dr. Višeslav Simić, magistar Jasmina Klanica, Goran Lučić, Miroslav Živković, Stefan Karganović. Čućemo šta o tim najboljim mogućnostima misli Vesna Pešić, vlasnica izdavačke kuće Pešić i sinovi. Ona zapravo predlaže sećanje, ali ne samo reminiscenciju, nego i aktivno življenje sa osvrtom i znanjem o zlatnom dobu čovečanstva. Slušamo Vesnu Pešić.
Ja glasam za zlatno doba čovečanstva, a ja to zlatno doba vidim u našoj kulturnoj baštini, upravo u baštini koja je nastala na našoj teritoriji i kakvu svet nema. Arheolozi, istoričari i ostali istraživači koji su se bavili ovom velelepnom civilizacijom argumentovano tvrde da u toku 2000 godina razvoja vinčanske kulture nije bilo rata. I da li sada sa ove perspektive, kada živimo u vremenu kontinuiranog rata, dakle mi živimo danas u vremenu kada rat neprestano traje, potpuno je neverovatno da je postojala kultura koja se razvijala tako dugo vremena bez međusobnih sukoba. To je za mene zlatno doba i to je ono čemu mi treba da težimo zapravo. A neku krunu svemu tome daje upravo saznanje da se takvo društvo razvijalo na ovim prostorima koje mi danas baštinimo, da je to bilo moguće u dalekoj prošlosti. Dakle, ovde govorimo o jednom vremenu koje je od nas danas udaljeno 4-5 hiljada godina, ali je bilo moguće. I ta naša kulturna baština, pohranjena u Vinči, koja nije neistražena, kojom su se bavili mnogi naučnici, kako naši, tako i svetski, zapravo je jedan model života kakvom bismo trebali da težimo. A pre svega mi, jer mi smo iznikli sa tog područja. Dakle, mi smo na neki način i simbolično i svakako drugojačije ljudi koji bi trebalo da teže jednom vinčanskom modelu života, a to je zlatni model čovečanstva. Trebalo bi dakle da se podrobno svi upoznamo sa tim načinom života tog drevnog čoveka. Kakva je mogla biti svest tako neverovatno ustrojenih ljudi koji nisu imali potrebu da jedni drugima otimaju, da jedni druge ubijaju, da jedni druge lažu. Dakle, to treba da istražujemo. Time treba da se bavimo. Između ostalog i zbog toga što to baštinimo. To je ono što je nešto što nam je ostavljeno u nasljeđe. I čini mi se da će biti velika greška naše i budućih generacija sa ovih prostora ukoliko budemo ovu činjenicu zanemarili. Dakle, bit ćemo apsolutno neodgovorni prema tome što smo dobili u nasljeđe, ali takođe i neodgovorni prema generacijama koje dolaze i sa kojima treba da uspostavimo tu kopču, jer sam potpuno sigurna da je vinčanski svet u doba te daleke praistorije imao taj kontinuitet prenošenja znanja, prenošenja svesti, prenošenja vere u ljubav koja je bila Bog i Bog koji je bio ljubav, jer inače drugačije ne bi mogao da se ostvari sistem 2000 godina bez rata. Ono što je takođe jako bitno jeste da, dakle, u samima sebi, osim što ćemo istraživati, osim što ćemo čitati, što ćemo se time baviti, da osvestimo da je to moguće. Dakle, moguće je da ljudi žive na taj način, oslobođeni svih materijalnih beda koje ova današnja civilizacija, koja je totalno materijalna, i koja nam je nametnuta, i koja nam se nameće i dalje, dakle, da budemo oslobođeni principa materijalne civilizacije koja je sve duhovno i sve lepo i sve što je ljubav podredila onome što propada, a propada ono što je materijalno. Po mom mišljenju, to je odgovornost svakog od nas, a takođe i da osvestimo to u sebi samima. Jer čovek uvek mora da pođe od samoga sebe. Ne možete da menjate nekog drugog ako niste dovoljno promenili sebe. To zlatno doba čovečanstva koje je nastalo na prostorima Srbije, ovde na obalama Dunava, koje predstavlja drevnu Evropu, prvu Evropu, je nešto što nismo badava dobili mi kao narod, kao nacija, kao Srbi koji ovde na ovim prostorima žive posle toliko hiljada godina. I upravo zato što je nama podareno to nasljeđe, ja smatram da smo mi nepobedivi. A to smo i dokazali kroz protekle decenije, gde smo bili izloženi svim mogućim vrstama manipulacija, prevara, ratova, uvučeni u prljave međunarodne igre mračnog globalističkog uma, i gde smo pokazali i dokazali da smo dostojni naslednici tog vinčanskog koda, dakle tog zlatnog doba čovečanstva, vas celog sveta, ne ovog prostora samo ovde, nego vas celog sveta, jer ni jedan narod, ni jedna civilizacija ne može kroz svoju dugu istoriju da se pohvali da je imala 2000 godina bez rata. Tako da u tom smislu mi bi trebali da brendiramo našu Vinču kao model za budući svet. I to bi trebalo da bude naš predlog, naš brend za spas ove civilizacije koja je očigledno civilizacija bez milosti, što je i dokazala, i civilizacija koja takva bez milosti je osuđena na propast. Dakle, ja glasam za zlatno doba čovečanstva i sigurna sam da ono će jednoga dana doći, ali doći će jedino ukoliko mi koji smo naslednici tog nasleđa budemo to osvestili u nama i pronosili dalje međusobno i naravno ostavili takav jedan model, model mogućnosti zlatnog doba čovečanstva u nasleđe svojim potomcima.
O budućnosti i razmišljanju o budućnosti Borislav Pekić kaže: pripremamo ili uobražavamo da se pripremamo za dobru budućnost. I mislimo da dobru budućnost smišljamo kako bi naša deca dobro tu živjela, a da u toj deci ništa ne znamo. Šta vredi što delamo za budućnost kad nismo u stanju da ocenjujemo sa gledišta budućnosti? Gradimo svet prema svom liku, a kad budu oni što dolaze trebalo u njemu da se nastane, može se dogoditi da ga nađu tesnim, rđavim, nakaznim ili smešnim. Ali živeti lako svakako ne znači živeti dobro. Živeti bez briga znači ne živeti uopšte. Gladan čovjek pod pretpostavkom da nije kompletan idiot ne brine za istinu nego za hranu. I on traga za hranom, a ne za istinom. Nema taj vremena ni za kakvu istinu, osim istine praznih creva. I ni za kakvu muziku, osim krčenja tih creva. Beda menja sve prirodne proporcije, remeti normalne odnose među stvarima, sopstvenim nedostacima, podređuje ciljeve svoj osvetničkoj naravi, prilagođava sredstva. Ali treba ljubiti zemlju, dedova svojih, i tako na taj način najbolje se ljubi i zemlja svoje dece. Važno je odakle dolazimo da bi znali kuda idemo. Takvu poruku daje nam Jelena Mila, srpsko-švedska glumica i rediteljka, između ostalog autorka filma Čelične ratnice. Slušamo Jelenu Milu.
Moja utopija je pomalo realistična. Ja sam lepo na ovoj našoj zemlji, ovde kod nas, evo baš kao što smo ovde sad u Beogradu. I ono što ja vidim kao nešto što mene zapravo preokuplja trenutno, to je da se vratimo sebi, odnosno da se vratimo korenima. Jer ja smatram da budućnosti nema bez posjedovanja korena. Ne samo budućnosti nas pojedinaca, nego smatram da i umetnost kao takva kojom se ja bavim, pa i kulture i svega toga što nas čeka u nekoj budućnosti, nema bez vraćanja u izvor informacije. E sad, taj izvor informacije svako tumači na svoj način. Ja sam svoj izvor informacije na moju sopstvenu radost i ne znam kako bi to drugi tumačio, našla u Bogu, nekom izvorištu postojanja ovog života. I on je vrlo hrišćanski, vrlo je pravoslavan i vrlo je prisutan u našim crkvama, hramovima, pre svega manastirima. I boraveći dosta po našim manastirima, to je jedan od najljepših susreta, a to se obično dešava na granicama susreta života i smrti, mislim da sam našla na Kosovu. Tako da je moj utopizam, da se vratimo na početak pitanja, zapravo da se ljudi koji odlučuju o tome nečemu šta se dešava trenutno na Kosovu, da se vrate korenima, znači da se vrate nekim istorijskim podacima, jer se bojim da nam dosta toga diktira Amerika, što smo videli sa vojskom, što smo videli sa milijardu i jednom stvari koje su toliko smešne, da čovjek prosto ne može da veruje da svet pored tolike laži i dalje ne veruje, nego prosto aplaudira, jer niko nije nas glup, nego postoje samo oni koji prihvataju laž kao činjenici, oni koji ne prihvataju. Tako da u tom smislu mi, hvala Bogu, na svu sreću smo još uvek narod istine, tragači istine. Mislim da tom moramo da zahvalimo našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi i pravoslavnoj koja je deo nas, tako da se držimo istine. Oni koji se ne drže istine, a jasno nam je ko se ne drži istine, bar na Kosovu, ja bih volila da u mojoj utopističkoj slici sile moći kao takve nestanu. Sile moći zemalja koje su nastale, ja bih rekla, novokomponovano, znači čija istorija ne datira više od 500 godina unazad, govorimo o Americi, ali govorim još jednoj zemlji koja nam je dosta zagorčala život ovde, govorim o Turskoj. Baveći se caricom Jelenom, majka cara Konstantina, znam da je Konstantin sagradio Carigrad, Konstantinopolj, a da je okosnica današnje Turske zapravo posjedovanje njegovog grada, Konstantinopolja, koji je pao 1453. godine. Samo 30 godina posle toga stvara se Amerika. Amerika, znak jednakosti, Turska. Jedina razlika što su Ameriku pravili, uslovno rečeno, hrišćani, pa se to sa sve raspalo na sve i svašta, tako da je to sad jedan konglomerat svega i svačega. Turci imaju olakšavajuću okolnost zato što je njihova zemlja nastala na jednoj religiji, muhamedanskoj. Kako da vam kažem, dosta su nam ovde zagorčali, ok, nema ih više, zvanično. Tako da te neke moći, samo malo da se preokrene situacija, će nestati. Ja zapravo, kada govorim o utopiji, ja ovo što govorim, uopšte ne smatram utopijom. Ja ovo smatram jednom sasvim realnim momentom koji će se desiti u jednoj budućnosti. Možda ja neću doživjeti, ali ona dolazi. Jer laž kao takva ne može da opstane. Osuđena je na propast, a istina kao takva nekako, koliko god je mi gazili i poništavali i okretali joj leđa i ubijali je i masakrirali je i ne znam kojim sve mogućnostima kosmičkim uništavali, ona ostaje zato što život je nastao iz neke istine. Samim tim što postojim sam istina. Znači, kako da vam kažem, postojanje svakog čoveka na planeti je istina, a i njegov život u određenoj kući, u određenom okruženju, u određenoj zajednici podrazumeva i deo te istine. Jezik, kultura, nasleđe i tako dalje. Tako da ta jedna istina prolazi kroz mnogo kompleksne prostore našeg postojanja. Tako da ovo što nam se trenutno dešava i što ja vidim kao neki moment proviđenja koje bi mogli nazvati utopizmom, a ja ga ne vidim uopšte kao utopizam, ja ga vidim kao deo neke priče koja nam dolazi, samo je trebamo sačekati. Znači, mi nemamo gde da žurimo, mi nemamo kome što da objašnjavamo, zaista. Jer i mi jesmo narod koji ne objašnjava, mi smo narod koji trpimo i koji ćutimo. Istorijski smo nekako naučeni na to, što nas je dosta koštalo, ali pravo da vam kažem, mnogo nas je i zaštitilo. Jer umjesto da idemo okolo i da, evo, na Kosovom stavljaju američke zastave. Šta to znači? Kao što su vam u Bosni stavljali ne znam čije zastave. I svim ovim našim okolnim okruženjima, kad narodi imaju problem identiteta, a narodi su sastavljeni od pojedinaca, pa onda i pojedinci imaju problem identiteta. Ono na čemu mi Bogu treba se zahvalimo, to je identity ili identitet. Jako važno, to je naše srpski rečeno porijeklo ili poreklo, tako da dok se mi god držimo toga, mislim da nam se dobro piše. Jedino što su vremena teška, gadna, naročito danas na Kosovu, gadna su i u Bosni, iako se vode kao primirje, tamo je sve, samo nije to. Jer sam nedavno bila u Sarajevu i to je toliko veštački napravljeno nešto što ne znamo šta je. To je prosto parodija života koja je podržana od strane zapadnih sila. A mi jako dobro znamo ko je zbog koga, kada i kako strada i u kojim vremenima. Znači, ne govorimo poslednjih 5 minuta, ni 20 minuta, govorimo o vekovima. Da, ne možemo obrisati prošlost da bismo bili veseli u sadašnjosti. Mi moramo imati sećanje na tu prošlost da bi nas naučila za budućnost. Tako da i svo moje stvaralaštvo zapravo izlazi iz neke prošlosti, jer ja ne mogu biti druga Jelena. Ja mogu biti samo Jelena stvorena od mojeg oca i majke, koji su me vodili svake godine u Crnu Goru, te meni crnogorski genotip ostao u sećanju. Starice, žene, majke, seljanke su žene sa sela gore. Naravno, ja sam bila u Beogradu, živjela među Srbima ovde, živjela u poliglotskom, globalističkom, ultra modernom, ja bih rekla, za velike metropole danas svetske, Beograd je, mogu reći, bila perjanica, zato što imala smisla baš u toj svojoj otvorenosti, a opet korena koje bi se svaka metropola mogla zadiviti. Tako da u tom smislu ja ne mogu stvarati ništa dalje, ni više, ni šire, ni dublje od toga što jesam, i to je deo moje umetnosti, a tu vidim i da je, i da sam ne samo sama ja, nego i narod oko mene, zato što sam ja moje okruženje na neki način, odnosno moje okruženje sam ja. Moja mali nedostatak ili moja mala prednost u ovom slučaju je što sam 20 godina sada živjela u tom nekom inostranstvu koje se zove Štokholm, Švedska, zemlja snova iz perspektive Srbije, te sam mogla da posmatram i njih, a Boga mi i nas. I promene kroz koje sam sama prolazila i narod iz kojeg dolazim. Kažem, to je ponekad i prokletstvo kad vidite grešku, a ne možete ništa da uradite, a iz druge strane jedno bogatstvo sa kojim imate i snagu i moć da kažete ono što vidite. E, ja se ne plašim više da govorim i ja to otvoreno govorim. Eto, tako da moj utopizam nije nigde daleko, on je vrlo blizu ovde, okretanje sebi samima, korenu istoriji sobstvenog postojanja, sobstvenog porekla, identiteta, kako bi ga nazvali, i onda polako sa svim vrednostima koje smo imali, a nemamo ih malo, možemo zaći pre hrišćanstva, znači govoriti o civilizacijama koji su deo nas, koji smo mi isto, koji su bili pre samo hrišćanstvo ovde, pa i to poganstvo nije izašlo nijotkuda i ono je došlo iz nečega da bi se desilo hrišćanstvo, da bismo onda išli dalje. Tako da ja bih se zadržala tu, jer mislim da tu negde prosto imamo prostora za dalje. Ali nam treba jedna mala doza bezobrazluka, a to je da sami istupimo sa sopstvenom idejom napolje i da objasnimo tom i zapadnom svetu i bilo kom drugom svetu koje su naše vrednosti. Razumeti, jer imamo vrednosti i u Nikoli Tesli i u svim ratnicama Prvog svjetskog rata, toga istorija nema. Imamo Mileva Marić Einstein, imamo, znači gdje god da zađemo u i u naučne svetove i u svetova i čovjstva i junaštva, i odbrane toga nečega što je tvoje. Znači, mi nigde nismo išli napadali neke, osvajali, prosto smo bili u tim prostorima i na neki način zadržavali, uspevali da opstanemo u njima. Čak i posle 500 godina otomana ne mogu nam ništa. Tako da priča o Kosovu je smešna. Ako smo svojevremeno zaustavili otomane, pazite, to je znači 14. vek, i to zaustavili bez da smo trepnuli. Ogromne žrtve, ali su zaustavljeni. Šta je nama priča o Kosovu? Tako da to je neki moj ideja o utopizmu i ostajem vrlo na realnim nogama, jer tako dobro je sanjati, ali ja sam više da sanjamo u kreativnom smislu, a da ovde ovo što je materijalno oko nas držimo da bude realno, tako da jer nam taj prostor daje mogućnost da idemo dalje. Bez tog prostora ne idemo nigde dalje.
Svet sa stanovišta njegovih najboljih mogućnosti. Poslednjih 100 godina, kaže Borislav Pekić, bile su fatalne u istoriji čovečanstva. I one su uslovile sudbinu koju smo mi zapravo sami izabrali okrenuvši se materijalnoj civilizaciji, koja nas neizbežno vodi u propast. U tom smislu, sva pitanja ove civilizacije odavno liče na situaciju u kojoj čovek koji pada sa 50. sprata razmišlja o tome šta će raditi kada bude stigao na zemlju. Kako Srbiju, Beograd i svet vidi sa stanovišta njegovih najboljih mogućnosti profesor dr. Višeslav Simić, profesor na Univerzitetu El Tecnológico de Monterrey u Meksiku.
Ja bih rekao da smo mi na pragu ostvarenja toga što bi bio jedan idealni svet, ono što bismo mi želi da vidimo oko sebe, u kome bi želi da živimo. A to bi bio svet u kome bi Srbija bila jedna od ključnih zemalja, ali u pozitivnom smislu, zemlje u kojoj bi se okupljali svi velikani i najveće sile sveta bile bi na strani Srbije i srpskih interesa, koji su oduvek bili interesi dobrog, plemenitosti, ljubavi, prosperiteta. Ja ga zamišljam kao svet u kojem bi Beograd i Srbija bili središte događanja, u kome bi ljudi bili okrenuti jedni prema drugima na jedan plemenit način, gde bi Srbija se obnavljala, u kome bi se Srbi sveta vraćali i donosili sve najbolji sveta. Znači, svet u kome bismo imali političare, to jest funkcionere na vlasti, koji bi bili obrazovani, plemeniti ljudi koji bi radili u interesu svoje države, svog naroda, u kojem bi Akademija srpska bila ispunjena ljudima koji bi ostvarili ono za što je ta akademija stvorena, u kome bi škole cvetale, obrazovanje cvetalo, u kojem bi se izdavale knjige koje bi bile osnova za obrazovanje dece koje danas rastu, u kojem bi roditelji želili da podižu svoju decu, da dobijaju decu i da u njemu njihova deca rastu u sreći, u blagostanju, ne samo materijalnom, nego još više u duhovnom blagostanju, vaspitavajući se na najlepšim i najvećim vrednostima ljudskog roda, u kojem bi se veličali srpski velikani iz prošlosti koji su danas zaboravljeni, u kojem bi se šetili kroz parkove uređene sa puno statua, bisti, spomenika posvećenih tim velikanima iz prošlosti, koji bi nas učili i podsjećali kakvi treba da budemo i kako treba da nastavimo da radimo za bolju i lepšu budućnost, u kome se ne bi iskorišćavala državna služba ili javni servis za lične interese, već u kome bi se ljudi posvećivali tome da i ono što imaju svoje da daju zajednici, da dele sa drugima, da sve što imaju otvore i podele sa drugima, naročito sa mladima kojima je najneophodnije sve to, jer odrastaju u ovom svetu u kojem mi danas živimo i koji nema neku lepotu, nema nikakvu plemenitost ili vrlo malo plemenitosti, barem nema onu plemenitost, ne vidi se, ne osjeća se u medijima i u onome što se nameće kroz školski sistem. Znači, školovanje koje bi bilo zasnovano, reformisano i zasnovano na nekim vrednostima koje su postojale u prošlosti, na saznanjima koja postoje oko nas, koje su velikani već istražili i uspostavili, ali koja su danas skrenuta, stavljena na stranu, koja se ne dozvoljavaju, ne dozvoljava se deci da dođu do njih i deca bivaju učena nekim stvarima koje nemaju nikakve veze sa stvarnošću, u kojima neće biti ideologija smrti, u kojima neće biti religija zla na vlasti, već religija ljubavi i nauka koja će usmjeravati ljude ka životu, a ne ka propasti.
Your talk is cheap. Said that you don't know. You're full of greed. Everybody know. You say, pray, you say God is great. Then you go and fight, kill, and take away one God gave. Change today, just lift up your voice and say, we can change. We can make a change, we can make a change today, just lift up your voice and say, we can change. We won't follow.
No, we won't.
No false teacher, no.
No, we don't.
You better go try and practice what you preach. To be a leader. You say, pray. God is great. Go fight and kill and take away. One God gave. Lift up your voice and say, we can change. We can make a change, we can make a change today. Just lift up your voice and say, we can change.
Gost Kluba 2 u sredu 2. januara u 13 sati ministar kulture i medija u vladi Srbije gospodin Vladan Vukosavljević. Sa ministrom razgovara Milena Božović-Manić.
Eko. RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655 2735.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventim.
Eko.
Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 5. januara u 19 časova Giuseppe Verdi, Otelo. U glavnim ulogama Stuart Skelton, Sonja Jončeva i Željko Lučić. Diriguje Gustavo Dudamel. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Za novogodišnji i božićni program Radio Beograda 2 govore Matija Bećković, Emir Kusturica, Zoja Bojić, Milo Lompar, Egon Savin, Miljenko Jergović, Nebojša Romčević, Vladan Vukosavljević, Ivana Vujić, Nebojša Dugalić, Vladimir Vuletić, Miša Đurković, Miodrag Zec, Milutin Dedić, Radmila Bakočević, Dimitrije Golemović, Vojislav Žanetić. Sviraju Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, Gudači Svetog Đorđa, New Trinity Barok, Gudački kvartet Taj, Barcelona Gypsy Balkan Orkester. Pevaju Željko Lučić, Hor Radio Televizije Srbije, Ana Čizmadija, Savina Janatu, Marina Pomije, Dragoljub Firulović. Pišu Srđan Vučinić, Stevan Koprivica, Uglješa Šajtinac, Dejan Kraljačić, Vladimir Popović. Igraju Ksenija Jovanović, Feđa Stojanović, Milan Mihajlović, Jasmina Avramović, Nebojša Milovanović, Dušanka Stojanović Glid. Srećne novogodišnje i božićne praznike želi vam vaš Radio Beograd 2.
Emisija Kontrapunkt. Govorimo o mogućnostima, najboljim mogućnostima i perspektivama čovečanstva i sveta, jer one su uvek na strani humaniteta, morala, istine i slobode. Ako društvo nije slobodno i humanističko, ono uopšte i nije nikakvo društvo, već organizovani čopor koji se drži na nasilju. Čućemo Jasminu Klanicu, magistra istorije umetnosti.
Pored tradicionalnih želja svim našim dragim slušalcima da nam naredna godina bude lepša nego ova u svakom pogledu, ono što bih volela konkretno da se desi u ovom društvu i ovoj zemlji, da se vrati osmeh ljudima na lice. Dolazeći ovde u emisiju, shvatila sam da se ljudi više ne smeju gledajući lica ljudi. Svi su nešto zamišljeni, zabrinuti svako sa svojom nekom mukom, a neka se optimizam i osmeh ljudima vrati na lice i mislim da će sve onda lako krenuti ka nekom pozitivnijem cilju. I svako dobro u narednoj godini želim svima, pogotovo našim slušalcima.
Predrag Todorović, magister zidnog slikarstva, mozaičar.
Ja verujem pre svega, dragi slušaoci, da će 2019. godina zaista da probudi pre svega svetlost, sunce u nama samima, ali da će otpasti i oni koji će definitivno pripasti mraku. Ono što bi još rekao, to je da umetnost je najveća utopija, ali nemojte shvatiti to kao utopiju onako kako su vas učili da smatrate šta je utopija, da je to neka šarena laža. Ne, utopija je u vama, utopija je ono što je pravo, utopija je i sama umetnost, nauka, sve treba da bude utopija, to je jedino ono što je puno, puno svetla. Znači, u umetnosti nema poštovanja modernog, samo vanvremeno i viševremeno. Samo to može da opstane i ostane. I budite ono što je utopija, što je svetlo.
Miroslav Živković, istraživački novinar i aktivista.
Vodeći kampanju protiv genetički modifikovanih organizama pre nekoliko godina, primetio sam da je jedan od glavnih argumenata zagovornika te tehnologije primjena genetičkog inženjeringa u medicini. Od tada do danas biotehnološke kompanije su plasirale nove tehnologije i proizvode u humanoj i veterinarskoj medicini, za koje mogu da kažem isto što i ranije, a to je da ne rešavaju ni jedan problem, ali zato stvaraju ogroman broj novih. Profesor dr. Zorica Beker-Kojić iz Heidelberga je sa svojim otkrićem membranskog glikoproteina ACA, čijom aktivacijom se in vitro kultivisanjem umnožavaju matične ćelije dobijene iz periferne cirkulišiće krvi pacijenata, otvorila novo poglavlje u primanju matičnih ćelija kod lečenja teških degenerativnih oboljenja, za koja zvanična medicina nema adekvatan odgovor. Alzheimerova bolest, dijabetes, muskularna distrofija, Parkinsonova bolest i mnoge druge. Kod ovog metoda izbjegnuti su etički problemi, nisu potrebni davaoci matičnih ćelija, nema terapije sa imunosupresivima ni genetičkih modifikacija. Da bi ovo izuzetno otkriće ušlo u svakodnevnu primjenu, potrebne su kliničke studije za svaku pojedinačnu bolest, a to je dugotrajan i izuzetno skup proces, pošto treba dokazati neškodljivost i efikasnost terapije. U vodećim zemljama sveta istraživanja matičnih ćelija su strateški naučni projekti. Ukoliko bi naša država stala iza ovog poduhvata, koji ima nacionalni i međunarodni značaj, stekli bismo značajnu prednost u ovoj oblasti, čak i u odnosu na ekonomski i naučno značajno jače zemlje. Pored humanih ciljeva, koji su svakako primarni, ni ekonomski efekti u realizaciji ovog projekta nisu za zanemarivanje, pošto bi komercijalizacija ove tehnologije donela našoj državi ogromnu zaradu. Nadam se da će preovladati zdrav razum i da nećemo kao u ne tako davnoj prošlosti dobrovoljno i trčećim korakom ići u jame, nego ćemo se okrenuti prosperitetu.
Čućemo sada profesora doktora Mišela Čosudovskog, direktora sajta, jednog od najboljih istraživačkih sajtova, globalna istraživanja, Global Research.
What do you see as...
Profesore Čosudovski, njega smo pitali isto pitanje, šta vidi kao najprosperitetnije mogućnosti sveta u 2019. Međutim, profesor Čosudovski je smatrao da je najvažnije istaći najveću pretnju. Najveća pretnja po čovečanstvo je pretnja nuklearnog rata. Svakako to nisu klimatske promjene. Kada sam pre nekoliko godina razgovarao sa Fidelom Castrom na Kubi, vodili smo duge razgovore, trajali su 5 dana. Vođeni su po nekoliko osnova, ali glavna tema, glavni fokus je bio nuklearno oružje, nuklearni rat. Napravili smo i video intervju, ali su ga zapadni mediji skinuli sa YouTube-a, oborili su ga. Sećam se da je jedna od glavnih teza koje je Castro zastupao bila ta da će u nuklearnom ratu kolateralna šteta biti zapravo život, čitavo čovečanstvo. Nuklearni rat će voditi ka mogućnošću nestanka čitavog čovečanstva. I ja mislim da je to potpuno tačno. Zbog toga nisam reflektovao na pitanje o perspektivama spasonosnim za čovečanstvo, jer sve zavisi od toga koliko će ljudi biti svesni ove opasnosti.
of humankind will be banned. In other words, that all nuclear weapons will be frozen, so to speak. That's not taking place.
Ideja o tome da će svo nuklearno oružje biti da zamrznuto, da tako kažem, opasnost od nuklearnog konflikta, moguća zamrznuta, sada više nije na dnevnom redu. I mediji su neograničeno pokrili tematiku klimatskih promjena, a te promjene ni izbliza nisu takva pretnja kao što je nuklearno oružje. Zajedno sa hemijskim, biološkim, elektromagnetnim oružjem, koje svakako možemo nazvati oružjem za masovno uništenje.
Not to say that climate is not an issue. Of course, it's an important issue, but it's not an immediate threat to the future of mankind. Nuclear war is a threat to the future of mankind, together with the gamut of chemical weapons, electromagnetic weapons, biological weapons, and so on and so forth, which are really what we might call weapons of mass destruction. And that, I think, is the hope that for the new year, the dangers of nuclear war will be
to je nada za novu predstojeću godinu. Nada da ovo oružje i njegove perspektive upotrebe budu centralna tema svih naših diskusija. Zašto? Ljudi u Trumpovoj administraciji su sada rekli da će upotrebiti ovo oružje i da ono više ne predstavlja sredstvo posljednjeg izbora, već sredstvo za samoodbranu. A drugi element u razumevanju istorijskih grešaka, atomsko oružje može biti upotrebljeno na osnovu logičke greške.
And I'm talking about people like Bolton and
I govorimo o ljudima kao što su Bolton i Pompeo i Donald Trump. Čuli smo Mišela Čosudovskog o savremenom ratu, njegove studije. Deo su ne samo pojedinačnih naučnih radova, već i knjiga. U svakom slučaju, politika bezumlja je veoma dobro opisana u delima Mišela Čosudovskog, jednog od vodećih ekonomista Zapada. A sa nama u studiju je Goran Lučić, član predsjedništva Svesrpskog slovenskog pokreta. Gorane, srećna vam Nova godina, božićni predstojeći praznici, dobrodošli. Šta ste vi odlučili da nam ispričate ovog jutra u novogodišnjoj emisiji Kontrapunkt?
Dobro jutro. Hvala vam prije svega na pozivu u vašu divnu emisiju. Evo, želim vam da u narednoj godini dalje budete svjetlo u našem medijskom prostoru i zaista vaša emisija je nešto, sam sam se uvjerio, što je rado slušano i potrebno našem narodu i svakako medijskom prostoru Srbije. Pa eto, ja sam odlučio da u ovom novogodišnjem programu kao jednu priču vjere, nade, ljubavi za narednu 2019. godinu podijelim jedno svoje iskustvo iz prošle godine. Naime, jedno posebno iskustvo mi se desilo prošle godine, dakle na sajmu knjiga ovdje u Beogradu. To je bio jedan susret sa jednom čudesnom osobom. Naime, na štandu manastira iz Bjelorusije, pravoslavnog manastira iz Bjelorusije, sreo sam jednu našu Srpkinju koja je monahinja i sestra u tom bjeloruskom sestrinstvu, toj bjeloruskoj pravoslavnoj obitelji. Ja nisam to znao, već sam, jednostavno taj susret je bio slučajan, a onda sam, upoznavši mati Jadranku Skoković, stupio u razgovor sa njom i eto, iz tog susreta desilo se jedno značajno spoznanje koje želim i da podijelim sa vašim slušaocima. Naime, mati Jadranka Uskoković Ona je rođena u Crnoj Gori, rođena je u jednoj časnoj srpskoj porodici u Skoković iz Korneta, to je mjesto pored Podgorice, i ona je završila medicinski fakultet u Podgorici, diplomirala je, postala je ljekar, potom je specijalizirala pedijatriju i radila je nekoliko godina i na dječjoj intenzivnoj njezi kliničkog bolničkog centra Crne Gore, a onda nije mogla da odoli prizivu da služi Hristu i našoj crkvi, prosto zamonašila se, a onda je put života bez nekog posebnog plana odveo ju je za Rusiju, potom za Bjelorusiju. Ona je postala sestra, monahinja u jednom novom i mladom manastiru pored Minska, to je manastir prepodobne Jelisavete, velike kneginje Ruske. Zašto je to bitno? Mati Jadranka potiče iz porodice koja je dala jednog značajnog vladiku i sveca naše crkve. Naime, 2015. godine Srpska pravoslavna crkva je oglasila svetim episkopa Mardarija Uskokovića, koji je bio prvi srpski vladika na američkom kontinentu. Zvali su ga Amerikanski. On je osnovao i manastir, srpski pravoslavni manastir Svetoga Save u Libertvilu, a tu se danas nalazi i jedna od vrlo značajnih bogoslovija na američkom kontinentu, Svetoga Save srpskoga u Libertvilu, koja školuje pravoslavno sveštenstvo za cijeli kontinent. Dakle, iz te porodice potiče i Mardarij Uskoković, iz koje potiče i mati Jadranka. Kad sam razgovarao sa njom, ona nije znala dugo da je ta porodica dala sveca, jer je u komunističkom periodu to bilo skrivano, nije se moglo o tome govoriti. A onda u ratnim godinama od 1992. do 1995. jedan slučajan susret sa mitropolitom Amfilohijem njoj je donio tu vijest o Mardariju Skokoviću, koji će kasnije biti proglašen svetim. Nju je to toliko ostavilo utisak na njenu dušu, ta spoznaja, da će to njoj pratiti kroz cijelo odrastanje, pa i poslije, znači kada je postala ljekar, vjera da će posvetiti svoj život crkvi kao i njen sveti predak nije je napuštala. I eto, ona je otišla u Bjelorusiji. Danas, ja sam sa njom razgovarao malo o životu u Bjelorusiji, o tome manastiru i o njenom iskustvu. Inače, taj manastir je vrlo značajan zbog toga što je počeo da se gradi 1997. godine, i to pored najveće državne psihijatrijske klinike u Bjelorusiji, a kamen temeljac položio je glavni ljekar te psihijatrijske klinike, jer su naprosto pacijenti ili ljudi koji su se liječili imali potrebu za pravoslavnim sveštenstvom, za duhovne poruke, za pričešće, za ispovijest. Tako da su oni odlučili da podignu manastir, i to je danas jedan od najljepših i najvećih pravoslavnih manastira u cijeloj Bjelorusiji, posvećen svetoj Jelisaveti Fjodorovnoj Romanov, dakle velikoj ruskoj kneginji, koja i sama bila dobrotvor i svu svoju imovinu uložila je za dobročinstvo. Dakle, šta želim da poručim? Hoću da kažem da u našem narodu postoji veliki duhovni zalog. Naši preci su kroz nas živi i u srpskom narodu se ponovo rađaju veliki ljudi. Mi prosto moramo jednostavno vjerovati da ćemo kroz naše velike i časne pojedince, da će se naš narod ponovo obnoviti, a mati Jadranka je sigurno jedan od tih primjera.
Hvala vam puno što ste podelili sa nama jedan od takvih blistavih primjera u emisiji u kojoj govorimo o svetu sa stanovišta njegovih najboljih mogućnosti. Da samo za kraj, Borislav Pekić i njegove nekoliko misli o tome koja je država dobra. Kaže, sasvim sigurno nije ona u kojoj snaga caruje, a um klade valja. Sasvim sigurno nije ona država u kojoj se jednakost sastoji u bedi, a sloboda u nejednakosti. I sasvim sigurno nije država čiji su građani taoci njene vlade i političara. Bila je ovo prva emisija u 2019. godini, tonska režija Milenko Mićanović, muzička urednica Ivana Đorđević, organizator Božidar Ljubišić, ja sam Biljana Đorović. Želim vam srećnu novu godinu i predstojeće božićne praznike. Svako dobro iz srca.